Ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak as jy dit saamgebring het en ek lees uit die ou vertaling of die standaard vertaling soos wat dit ook bekend is. En ons lees Daniël die tweede hoofstuk. Daniël 2 gaan ons saam lees. Dis so 'n belangrike hoofstuk in die boek Daniël terwyl ons besig is met 'n studie oor die boek Daniël. Al vanmôre dink ek die derde boodskap wat ek bring uit die boek Daniël. En daar is nog 'n hele klomp wat ons gaan saam doen. Daniël 2 vanaf vers 1. En ek sê weer, dit is so belangrike hoofstuk, ek kan nie een van die verse uitlaat nie. En daarom gaan ek dit vir die hele hoofstuk lees. In die tweede jaar van die regering van Nebukadneser, het Nebukadneser 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die tovenaars en die galdeers te roep om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan, sê die koning vir hulle: "Ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan." Toe die galdeers met die koning gespreek in Aramees: "Mag die koning vir altyd lewe. Vertel u dienaars die droom en ons sal die uitlegging te kenne gee." Die koning het geantwoord en aan die galdeers gesê: "Die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap uit van julle huise mishope gemaak word. Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang. Gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne." Hulle het vir 'n tweede maal geantwoord en gesê: "Laat die koning die droom aan sy dienaars vertel, dan sal ons die uitlegging te kenne gee." Die koning het geantwoord en gesê: "Ek weet verseker dat julle tyd wil win, omdat julle sien dat die saak by my vas staan. Want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde. Julle het naamlik afgespreek om 'n leenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek totdat die tyd weer verander. Daarom vertel my die droom, dan sal ek weet of julle sy uitlegging kan te kenne gee." Die galdeers het voor die koning geantwoord en gesê: "Daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak kan te kenne gee nie. Daarom het hy dan ook geen koning groot of magtig ooit so iets van enige geleerde of besweerder of galdeer verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang is swaar en daar is niemand anders wat het voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie." Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Daarop het Daniël aan Arioch, die owerste van die koninklike leiwag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Arioch, die bevelhebber van die koning: "Waarom is die bevel van die kant van die koning so streng?" Toe het Arioch aan Daniël die saak meegedeel. Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hananja, Misael en Asaria sy metgeselle die saak bekend en dat hulle barmhartigheid van God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van die Babel nie sou ombring nie. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het toe gespreek en gesê: "Mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is, en die lig woon by hom. U God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen. Nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. Daarop het Daniel ingegaan na Arioch, wat die koning aangestel het om die wyse manne van Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê, moet nie die wyse manne van Babel ombring nie. Bring my voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee. Excuse toch. Toe het Arioch Daniel haastig voor die koning ingebring en so vir hom gesê, ek het een man onder die ballinge van Juda gevind wat die koning die uitlegging bekend sal maak. Die koning het geantwoord en aan Daniel, wie sy naam Beltsasar was, gesê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak? Daniel het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vraag kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het die koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dag sal gebeur. En let op die woorde aan die einde van die dag. Die droom in die gesigte van die hoof op die bed was dit. Wat u betref, o koning, die gedagtes op die bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur. En die openbaarder van geheime het die bekend gemaak wat sal gebeur. En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar. Nie deur wysheid wat in my sou wees, meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word, en u die gedagte van u hart kan ken. U koning het 'n gesig gehad, kyk, daar was 'n groot beeld, die beeld was hoog en sy glans was buitengewoon, dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van uister, sy voete gedeeltelik van uister en gedeeltelik van klei. Hy het gekyk, totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van uister en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is gelykertyd die uister, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloer in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie, maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Dit is die droom, sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U ook koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. En na u sal daar ander koninkryke opstaan staan geringer as die van u. Daarna ander, 'n derde koninkryk van koper wat oor die hele aarde sal heers. En die vierde koninkryk sal hard wees soos uister, juis omdat uister alles fyn stamp en verpletter. En soos die uister wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys. En dat die voete en die tone soos u gesien het deels van pottebakkersklei en deels van uister was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. En van die hardheid van die uister sal daarin wees, omdat u die uister met kleigrond gemeng gesien het. En dat die tone van die voete deels van uister en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Dat hy die ywer of die uister gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng word, maar hulle sal nie in mekaar vaskleewe nie, net soos uister nie met klei meng nie. Maar in die dag van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan. Net soos jy gesien het, dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekendgemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval en Daniël aanbid, en bevel gegee om hom 'n spysoffer en reukoffer te bring. Die koning het Daniël geantwoord en gesê, waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was hy in staat om hierdie geheim te openbaar. Toe het die koning Daniël verhef en hom baie groot geskenke gegee om aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofoverste oor al die wyse manne in Babel. En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesag en Abednego aangestel oor die bestuur van sy provinsie Babel, maar Daniël was in die paleis van die koning. Net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons man staan wat kan staan en ons verootmoedig ons in gebed voor die Here. Dierbare aanbiddelike Vader, terwyl ek vanmôre weer deur u woord gelees het waaroor ons vanmôre moet praat, het dit my weer diep getref dat u weet wat in die duisternis is en lig woon by u. Niks is vir u verborgen nie. U is die een wat geheime kan openbaar, en geen wonder dat Daniël u die openbaarder van geheime noem nie. Ons wil vanmôre voor u kom buig, hart en siel kom buig, en kom erken, Here, daar's niemand soos u nie. U is van ewigheid tot ewigheid God, en u sal God bly, al blaas die hel van woede. Van ewigheid tot ewigheid is u onveranderlik. U sê nie ding en doen dit nie, want die Bybel sê is nie mens dat u sou lieg nie, en u sou nie iets sê en dit spreek en dit nie waar maak nie, en iets sê en dit nie doen nie. Ons aanbid u dat ons u kan aanbid, dat ons u vanmôre kan kom eer en kom verheerlik. Ons het gesing, ons is allemaal hier te saam vergader in sy naam om aan die Here lof te bring, en ons doen het met 'n oorgawe, met 'n hart wat honger na die Here, met 'n hart wat oorloop van aanbidding en lof en lofprysinge, want daar's net een wat lofwaardig en aanbiddingswaardig is. As ek dink aan Eksodus 15, die volk is pas deur die Rooi See getrek, God het hulle op 'n wonderbaarlike manier verlos, en toe staan hulle op die wal van die Rooi See aan die ander kant, verlos, en toe sing hulle die verlossingslied, en hulle het God geloof en geprys, en gesê, ons sal u vir ewig en altoos sal u ons God wees. Ek dink dis in ons tyd, Here, iets wat baie gesê word, baie gebid word, maar met die lippe, dat God God is, en dat hy vir ewig die koning van ons harte sal wees. Ons sien om ons, Here, soos die volk, hoe dat hulle van die lewende God afvallig word, en die Bybel sê, in die laaste dae sal het so wees, hulle sal van die lewende God afvallig word, en hulle sal leringe van duiwels aanhang. Hulle sal predikers by mekaar maak om hulle in die gehoor te streel, omdat hulle die woord van die waarheid nie wil aanvaar nie. Sê die Bybel het God hulle die gees van die dwaling gestuur. Ons kom buig vanmôre met ons hart en siel voor die Here. U het deur die skrif baie dinge gesê wat die koms van Jesus vooraf sal gaan. En Here, ons sien dit onder ons oë in vervulling gaan. Toe ek gister weer daar die boodskap uit Israel kry, toe besef ek, Die koms van Jesus is nader as wat ons ooit sal droom. Niemand ken die dag en die datum nie. Maar ek kan vanmorgen net vir u roep, en ek het dit vanmorgen geroep, Here, gee ons genade om gereed te wees, wanneer Jesus gaan kom op die wolke, om sy kinders te kom haal. O, dat nie een van ons wat vanmorgen na die woord luister, aan die slaap gevang gaan word, soos 5 van die 10 maagde gevang was nie. Maar dat ons gevang sal, besig gevind sal word, met die dinge van die Here, met ons hart wat aan God verknog is. Ons kom roep na u. Ons bid, Here, dat u asseblief hierdie diens, u wat in ons midde is en beweeg, dat u ons van God bewus sal maak, en dat u ons sal insluit met die hemel vanmôre. Gedagtig sal gevange neem, soos die Bybel sê, tot gehoorsaamheid aan die Here, en dat u verhoog en verheerlik sal word vanmôre. Ons bid, Here, vir die gebedsversoeke wat hier op die bord geflits het. So ek dink aan besonder aan ons onderwysers en die skool opzet en ons politie mag. Here, ons staan met ons hande en ons hare. Net God alleen kan vir ons die dinge verander en ingryp, en ons bid, Here, sonder om negatief te word, dat die Here God sal triomfeer. Ons bid, Here, dat u verhoog en verheerlik sal word in hierdie duistere tyd. Dankie dat u die God is wat weet wat in die duister aangaan. Maar prys die Here, by u woon die lig. Ons bid dat u sal ingryp. Ons polisie mag, ons onderwysers met krag sal oorskadu. Ons bid vir reën, Here, die aarde roep na reën. Dit moet oeste ingesit word. En o, ons kan nie sonder u nie, en daarom pleit ek, Here, dat u die sluise van die hemel sal oopmaak, dat die kos in die aarde sal kom, en dat die Here verheerlik sal word. Ons sien wat die Bybel sê, Here, dat die aarde, die natuur, wag ook met reikhalsende verlange. Sê dit in die boek Romeine, dit wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van die Here. Die natuur smag na die koms van die Here. Ons bid, Here, dat u sal ingryp en dat u sal hoor. Hulle wat siek is, kom sit ons aan die voete neer. Ons sit ons dorp aan die voete neer. Here, ons loop baie raak met nood in hulle hart na die Here. Gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan ken hulle nie. O, Here, ek bid dat mense sal ontdek, dis nie net om te kan sê, Here, Here nie, maar is om te doen wat die Here sê. Ek pleit by u vanmôre. Ons het u nodig, ons dankie dat u die sonnaskoolkamp geseën het, ons hoor goeie nuus terugvoering. Dankie dat u ook daar was. En waar op pad kom, huis toe net nou bid ek, Here, dat u hulle sal bewaar. Ons buig ons harte voor u, en ons aanbid u. Ons wil die naam bo alle name Jesus aanroep. Jesus wat die sterk toring is waar ons kan invlug en beskut word. Die Bybel noem hom die skuilplek van die Allerhoogste. Die soetste naam in Serafs lied. Soetste naam in Gods gebed. Jesus, dierbare Jesus. Is die naam wat die hel in beroering bring, want die het aan die kruis oor hulle getriomfeer. Ons kom roep daar die naam aan, en u het gesê, ons kan deur u tot die Vader gaan, en omdat u die prys betaal het, antwoord, hoor die Vader, en doen wat ons nie eens aan kan dink nie. Dankie dat ons u kan eer en kan vra, dat u self nou sal oorneem, en u word verheerlik. Amen. Nou, liewe vriende, die Heer het op my hart gelê, soos jy nou reeds 'n geruime tyd weet, om so bietjie deur die boek Daniël met u te werk. En ek wil dit weer vir u sê wat ek aan die begin gesê het, ek meen in die eerste en in die tweede boodskap, dat die boek Daniël en die boek Openbaring kan nie los van mekaar gelees word nie. omdat God vir Daniël tot op 'n sekere stadium gewys het wat in die einde van die dag gaan gebeur, en ek gaan dit nou sê, net nou weer sê, en ek het dit ook in die vorige boodskappe gesê, dat die boek Daniël is eindelijk geskiedenis wat vooruit geskryf is. En die Heer het vir Daniël gesê, maak toe, verseël wat jy gesien het. Maar vir Johannes op die eiland Patmos toe sê, maak nou oop, openbaar wat jy gesien het. Die boek Openbaring is nie so onverstaanbare toeboek soos wat beweer word nie. Ja, daar is baie beelde wat ons seker nie kan begryp nie, maar die, as jy die chronologiese volgorde van die boek Openbaring lees, en jy lees wat Daniël gesien het, dan kom jy baie duidelik achter dat dis God wat in beheer is. En dit was nie net een man of ou man wat gaan sit het en een boek neergeskryf het, die boek Daniël nie. Maar dit was een man geïnspireerd deur die Here, soos wat Johannes geïnspireerd was deur die Here. Nou vriende, ek moet vanmorgen met u praat oor die droom van Nebukadneser. Nou dis onmoontlik amper om in een diens daaroor te praat, maar ek gaan so probeer, so vinnig moontlik vir die hoofmomente ook dan hier uithaal. Die dinge wat in die boek Daniël voorspel is, is so akkuraat vriende, en het so akkuraat deur die geskiedenis uitgekom, dat baie geleerdes in ons dag meen, dat hulle die boek Daniël een vervalsing is, een tweede eeuwse vervalsing, wat eers geskrywe is nadat al die ander goed gebeur het, en uitgekom het, net soos wat Daniël voorspel is. Maar terwyl ons weet, vriende, dit is reeds, soos ek aan u getoon het in die vorige boodskap het, en nog voor en toe sal toon, dat Daniël eindelijk, en ek sê dit weer, net geskiedenis is wat vooruit geskryf is, wat in die verskillende koninkryke op die aarde regerings gaan gebeur op die aarde, totdat Jesus gaan kom. As Daniël een vervalsing is, dan moet Jesaja ook een vervalsing wees. Want Jesaja 43 en Jesaja 43 oor die 200-300 jaar voordat koning Kores geregeer het. En koning Kores in sy tweede jaar was Daniël nog daar, het ons gelees, Daniël 1 vers 21, dit is die boodskap verlede sondag. 200-300 jaar voordat Kores gebore is, het Jesaja hom by die naam genoem, en gesê dat hy die gesalte van God sal wees, in die tyd van die ballingskap, toe die volk in Babel in ballingskap gewees het. As die boek Daniël een vervalsing is, dan sê ek vir u, dan was Jesus een valse, en die Here Jesus, wat die Seun van God is, sal nooit, ooit, een vervalsing of vervalsheid mee doenig gewees het, of dit aangehaal het nie. Dan het ek ook die eerste boodskap vir u gesê, vriende, dat selfs die Here Jesus het in Matteus 24 vers 1 tot 5, of liever vers 15, het die Here Jesus direct verwys na Daniël. En dan het Jesus gekoteer uit spesifiek Daniël 9. En daarom sê ek weer, vriende, Daniël is niks anders as die woord van God nie. Dis nie een vervalsing nie. Dis geskiedenis wat vooruit geskryf is, en ons lees, en ons het het gelees in Daniël 2 vers 28, maar daar is een God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het aan die koning Nebukadneser bekendgemaak, wat aan die einde van die dag sal gebeur. Die droom in die gezicht op die hoof was dit, en toe begin Daniël en die koning vertel wat sy droom was. Met ander woorde, Daniël sê vir die koning, dat God die koning begenadig het, om aan die koning, as ek ons taal kan gebruik, een blauwdruk te gee, van die gebeure, wat vanaf Nebukadneser, tot by die komst van Jesus gaan afspeel, om dit vir Nebukadneser, in 'n droom bekend te maak. En ek is eerlik van mening, vriende, dat hierdie beeld, seker een van die eenvoudigste, maar ook die volledigste profesie op profetiese prentjie is wat ons in die Bybel kry met betrekking tot die eindgebeure. Ons het hier een raamwerk Ons het, ja, kom ek noem het een raamwerk van verloop van wereldsgeschiedenis. En soos wat die Heere dit self aan hulle gegeet, vanaf Nebukadneser, wat die hoof van goud was, tot die wederkomst van Jezus, die klippie wat gaan losraak, dit span een 2000 jaar tydperk, wat letterlijk in die dag afgespeel het, en ek gaan dit net nou weer sê, en ek bevind ons aan die einde van die beeld van Nebukadneser se droom, van die voete van klei en van uister, wat nie kan meng nie. Dis die tyd waarin u en ek ons nou bevind. En ons is vlak voor die deur van die grootste naast die geboorte van Jezus, gebeurtenis wat die aarde gaan te beurt val, en dis die komst van Jezus. En Daniël het om gesien kom, soos een klippie wat losraak, sonder die toedoen van mense, en ek gaan dit weer sê, gaan dit nou vir u lees, en dan gaan Jezus een einde maak, aan al die aardse koninkryke van Nebukadneser af, tot in ons dag, dan kom Jezus sy koninkryk op die aarde oprig. En dis waar oor die droom gaan. Jy sien Daniël 2:45 sê, Daniël, hy sê, en ek het gesien dat sonder toedoen van die mense, menshand, een klip van die berg losraak, wat die uister, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaakt wat hierna sal gebeur en die droom is waar en sy uitlegging is betrouwbaar, het Daniël in Daniël 2 vers 45 gesê. Met hierdie droom het die Heere dier hierdie koning vir Daniël en vir die ganse mensdom een openbaring gegee om een kykie te kry achter die skerms na dit wat in die finale drama gaan afspeel wanneer die Heere Jezus in die aarde toe gaan terugkeer. En dis een feit, vriende, Jezus kom terug aarde toe om sy kinders te kom haal. Een droom van hoe dit sou lyk vanaf die Babyloniese Ryk af, en ons weet daar was een Babyloniese Ryk, die geskiedenisboek is vol, wat deur Nimrod begin is, en later deur Nebukadneser bevestig is. Nou hierdie voorreg om die woord te verstaan, dit vir jouself toe te een, jou in my lewe daar volgens in te rig, en dit ontwrikbaar te glo, wil ek vir u sê, is net beskore vir die ware kind van die Heere, wat Jezus lief het, en wat om in die hart het. Vir die ander, gaan lees 1 Korintiërs 3, en 1 Korintiërs 4, bly daar een sluier oor hulle verstand, en hulle kan nie verstaan, wat die geskrifte sê nie. Die onweergebore mens verwerp hierdie type van prediking. Hulle skuif die boek Daniël dood eenvoudig weg en daarmee saam ook in baie opsigte die boek Openbaring en hulle beskou dit as 'n vervalsing en daar is vir hulle geen boodskap in die Bybel, in die boek Daniël of selfs in die boek Openbaring. Nie sê hulle, dis 'n onverstaanbare boek. Ja, dis onverstaanbaar. As jy nie die Heilige Gees toelaat, om deur hy wat in jou woon, die woord vir jou oop te maak en dit te verklaar nie. Vraag soos, wat hou die toekomst vir ons in? Het jy al baie gehoor in die dag seker? En hulle gaan soek die toekomst by die fortuinvertellers en by die sterrevoorspellers, wat die Heere beskou as hoerery. Die Bybel sê dit. Die gedagte of daar ooit vrede sal kom, is een vraag wat die hele wereld besig sal hou. En besig hou in hierdie oomblik. Vraag soos wat gaan volgende gebeur, is alles vraag wat die gemiddelde mens net oor kan spekulasie of kan spekuleer en maak dat hulle voortdurend op soek sal wees na, en nooit by een volmaakte antwoord uitkom, behalwe as hulle die antwoord in die Bybel gaan soek met betrekking tot die eindgebeure. Die laaste dae. En dit vind ons in die boek Daniël in Openbaring vir ons uitgespel. En dit terwyl die Heere vir ons sy woord gegee het, vriende. En al wat die Heere vra is dat ons die woord kinderlik sal glo en die Heilige Gees toelaat om dit my eie te maak, in my eie hart in te brand. Dan vra die Heere ook nie vir ons om aan het slaafskop te knik nie, en juist daarom het ons die voorreg om vandag terug te kyk oor die geskiedenis. En ons kan dit bevestig of hierdie dinge wat Daniël voorspel het, of wat die koning van gedroom het, in vervulling gegaan het of nie. Dan staan mens inderdaad, vriende, in aanbidding, in verwondering, as jy sien hoe getrou die Here tot in die fynste besonderheid van sy woord die profesie laat vervul het, tot in hierdie oomblik. Dit bring aanbidding in 'n mens hart. En jy leer dat God kan nie lieg nie. En ek verstaan waarom die Here sê die hemel en aarde sal verbygaan, maar hierdie woord nooit. Veral as ons nou by Daniël 11 kom, sal jy dit ook sien, vriende. En jy dit lees en vergelyk met die geskiedenis van wat verby is, dan sal jy sien, daar's geen twyfel in die hart, dat dit precies gebeur het, soos wat God in daardie beeld vir koning Nebukadneser gesê het, en hoe dat Daniël dit uitgeleid het deur die Here nie. Dan kan jy nie anders om aan bidding voor die Here te wees, vir hierdie goddelike woord, vriende. En ek vraag die vraag net so terloops, hoe lief het u en ek hierdie woord? Help my, ek het om hier in my verstand en ek om in my hart nie. Ek moet my lewe inrig volgens die woord. Weet die vriende, kan nie anders om wanneer ek na die nuus kyk, of as ek die nuus luister, om dit te doen, te luister en te kyk, uit die Bybelse perspektief, na dit wat aan die gebeur is op die aarde nie. Wanneer ek aan die dinge raak sien vanuit Bybelse perspektief, dan dink ek dat daar die arme mense wat die nuus maak of die nuus lees, as hulle net die Bybel saam wou lees, en die Bybel wou glo, dan sal hulle sien dat God is nog steeds in beheer. As ek luister en sien, hoe die klomp Palestijnen en hulle vennote alles probeer om Israel in die land uit te kry en hulle uit te wis en die land Israel vir hulle in te palm en die land Israel te verdeel, as hulle net die Bybel geken het, sou hulle sien wat die Here van hierdie dinge dink wat hulle besig is om aan te vang. As die Palestijnen net Joël 3 gaan lees, vers 1 tot 3, ek wil het vir julle lees, dan sal hulle sien wat die Here sê, want kyk in die dae, die einde van die tye, en die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou te wille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het en die land wat hulle verdeel het. Die Here sê, dood eenvoudig, daar kom 'n dag omdat God ongelukkig en kwaad is vir hierdie klomp, omdat hulle die land van die Here Israel wil verdeel, kom maar 'n dag wat die Here gaan ingryp in die dal van Josafat. En ons lees dit het God vir Johannes gesê op die eiland Patmos, wat daai dag gaan gebeur, wanneer die slag van Armageddon gaan plaasvind en God die nasies teen die nasies gaan optrek. Die Here het aan Sagaria gesê in Sagaria 12 vers 2 en 3, kyk, ek maak Jerusalem, en dis precies wat vandag gebeur, vriende. Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming. Almal is kwaad vir Israel. En ook teen Juda sal het wees tydens die belering teen Jerusalem. En Jerusalem word vandag beleer, ek het in die week, of iewerster het ek gesien, hoe dat daar honderde misiele per dag op Israel afgeskiet word. Ons hoor het nie. Dit word toegemaak, want die Palestijnen is reg en Israel is verkeerd. Dit is net andersom. En hoor nou, en Juda sal wees tydens die belering van Jerusalem, en in die dag sal Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke wees. Elkeen wat het optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak, en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Ek kan nie vir die statistieke alles noem nie, maar as jy wil, kan ek na die diens vir jy sê, daar is een, wat noem hulle hierdie ding wat jy aflaai, daar is een app, as ek Engels kan gebruik, waar jy elke dag vars nuus uit Israel, dan sien jy hoe gebeur dit daar. O, die nasies is besig om teen Israel op te trek, aangespoor deur die Palestijnen en hulle bondgenote, en hulle het net een ding voor oe, Israel moet van die kaart verdwyn. God het gesê, Die nasies gaan so by mekaar kom. En dan kom Jesus. En dan gaan God die nasies uitdaag. Terwille van sy volk. Hierdie klomp Palestijn en hulle bondgenote lees hierdie dinge nie. Hulle ken dit nie, hulle wil dit nie hoor nie. Hulle verwerp die Bybel en daarom net die gedagte, vriende. God waak met jaloersheid oor sy woord. En hierdie woord gaan in vervulling kom. Verseker en gewis. Want alles wat Daniel voorspel het, wat die koning van gedroom het, het letterlik in vervulling gekom tot in een middag. Ons is hier waar die klei en die yster nie kan meng nie. En gaan net nou daar oor praat. Dis die Here wat hierdie dinge vir ons vooruit gesê het, vriende. En daarom is dit tragies en skrikwekkend as mense nie wil buig by die woord nie. Want die Here doen wat hy sê. Dwars die geskiedenis kan hy gaan kyk. En hy gaan doen wat hy beloof het tot by die koms van Jesus en daarna. Ek wil net so ietsie met die deel, vriende, ook oor die tye van die nasies. U het seker al gelees in Lukas 21, vers 24, as ander plekke ook. Die tye van die nasies, wat beteken dit? Die tye van die nasies is vanaf Jesus, toe hy gebore is op die aarde, gekruisig is, tot die 70ste week wat Daniel voorspel het, wat op die aarde gaan plaasvind, en Johannes het dit gesien wat gaan plaasvind, die groot verdrukking, die 70ste week, wat Daniel, en dit gaan ons alles in die reeks vir die mooi oopmaak. Met ander woorde, vriende, vanaf die kruisiging, wat het die Jode geroep by die kruis? Weg moet om, kruisig om, hulle het om totaal verwerp, en toe skuif God die boodskap van die evangelie na die heidene toe. Aanvankelijk was het net vir die Jode. Maar toe hulle omverwerp, toe skuif hy dit na die wereld toe, na die heidene toe. En terloops, vriende, allemaal wat nie Jood is nie, is heiden. Dit is nie een vloekwoord nie. Ons is net die Jode nie. Maar vriende, die tye tussen die kruisiging van Jesus tot by die 70ste week van Daniel, of soos Johannes dit gesien het, die groot verdrukking, is 'n 2000 jaar span. En is 2000 jaar wat Jesus van die kruis af die evangelie aan die ganse mensdom gebring het. Hy verkondig die evangelie aan al die nasies. Dis die tye van die nasies wat die Bybel van praat. Toe die evangelie, en gaan dit nou van die Bybel lees, van die Jode na die volk toe geskuif is. In die Nuwe Testament lees ons, en ek lees vir die Lukas 21 vers 24, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, dis nou die volk Israel, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Die tye van die nasies, ek herhaal dit vir die derde keer dat het insink, het begin by die kruisiging, toe die volk hom verwerp het, en sal voortgaan totdat Jesus terugkom aarde toe. En die aarde gaan tref met die groot verdrukking en die verwoesting daarvan. Dis die tye van die nasies, en as Jesus terugkom, dan gaan hy terugkeer na sy volk Israel toe, saam met die kinders van die Here, wat dan in die hemel sal wees. Vriende, hierdie is 'n sekere tydperk waarin die Here ook by die nasies bemoeienis gemaak het. En ons weet dat die Here het baie intens met die heidense nasies bemoeienis gemaak, veral na Jesus se kruisiging. Laat ek dit vir julle in plat Afrikaans sê. As dit nie tye van die nasies was nie, as God ons nie begenadig het deur Jesus aan die kruis nie, hoe sou ons ooit gered geword het? Hoe sou ons ooit kinders van God geword het, as dit nie ook na ons toe gekom het nie? Ons lewe in die tye van die nasies, vriende. Maar nou dank ek die Here vir die getrouheid van Daniel aan die Here, en hy sal onthou dat ons in die eerste boodskap van die boek Daniel gesê het, dat Daniel was 'n geestelike reus gewees. Ek het ook vir u gesê, dat ek lees in die Bybel net van twee mense, wat daar nooit iets negatiefs van gesê was nie. En dis Josef en Daniel. Die enigste twee persone van wie daar niks negatiefs in die Bybel geskryf word nie, omdat hulle absoluut rein en onbesproke jong manne was, wat aan God vasgehou het. Ons het gesien die eenvoudige resept vir Daniël in die vorige boodskap, vir sy geestelike krag, vir sy liefde, vir die woord, was net die woord in gebed. Dit was waarom Daniël getrou geblei het, in gebed en die woord van die Here. Toe die koning sê, hulle moet buig, die beeld aanbid, het Daniël gesê, ek sal nie, as jy die beeld nie aanbid nie, word in die leeukuil gegooi, sê, gooi maar. Die Bybel sê, te midde van die dood wat oor hom gehang het, het hy nog 3 keer 'n dag, soos hy gewoond was, staan dit in die Bybel, het hy sy aangezicht tot God opgehef en gebid. En daar in die nasie, die ander mense, al die geleerdes van die Babelse koninkryk, Babyloniese koninkryk, het geweet en het staan in die Bybel, hulle sal teen die regering wat Daniël het niks inbring nie, as hulle iets teen hom wil inbring, moet hulle teen sy godsdienst inbring. En al wat hulle kon sê is, hy bid nog steeds tot God. Jy sê, dit was sy geheim, gebed, en hy die Bybel gelees, want hy moes verseker Jesaja gelees het, toe hy gesien het, God het gesê, die Babyloniese ballingskap, waarin hy saam met die volk is, moet 70 jaar wees. En toe hy dit sien, toe sê hy die woord van God is waar, en toe het hy God op sy, aan sy beloftes herinner, en hulle teruggegaan. Waarom was die volk in die toestand? Dan sien hem ons, dat Juda het sy rug op die Heere God gedraai, en hulle die wrange vrugte gepluk, van hulle dwaasheid. Jy sien, onder hulle was daar valse profete. Jeremia 25 vers 9 tot 11, sal jy onthou dat Daniël het ook hierdie gedeelte gelees, toe hy in Babel was, maar Jeremia het voorspel, en het gesê, daar sal die Heere God sê, laat ek al die geslagte van die Noordaal spreek, die Heere en Nebukadnees, hy die koning van Babel, my dienaar en ek sal hom bring uit hierdie, oor hierdie land en sy inwoners en oor al hierdie nasies rondom en ek sal hom met hulle banvloek tref en hulle maak voorwerp van verbasing en van bespotting en 'n ewige pynhoop en ek sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde en die stem van vrolijkheid en die stem van 'n bruidegom en die stem van die bruid, die geluid van die handmeel en die lig van die lamp en hierdie hele land sal 'n pynhoop en 'n woestynheid word en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lang dien. 70 jaar later, toe lees Daniël dit, terwyl hy bid, toe sê hy, maar dit het letterlik gebeur, Israel het 'n woestyn geword, Jerusalem is vernietig, maar Here het gesê, dis omdat hulle vals profete geglo het, Jeremia 27 vers 9, kan nie maar gaan lees, vriende, hulle het die goelaars en die tovenaars en die waarseers geglo, wat gesê, daar sal niks oor julle kom nie, en toe het hulle hulle rug op God gedraai, en toe mis hulle die wrange vrugte pluk, omdat hulle God nie geglo nie. Jy gaan het bloot net vriende, omdat daar valse profete was, terwyl Jeremia en Jesaja en onder andere ook Esegiel dringend gewaarsku het, as jy die volk hulle nie tot God gaan bekeer nie, gaan daar 'n ballingskap kom verseker, en hierdie valse profete het gesê, daar sal vrede en veiligheid wees, en die mense moet nie bekommerd wees nie, hulle draai hulle rug op God, en God laat hulle vrede ballingskap van Babel ervaar. Nou kom die klompie toegewyde Jode wat daar wel was, onder andere seker Danielse ouers, en hulle kon gesê het God dan die verbond met sy volk vergeet, en nou is daar nou einde aan die pad vir hierdie verbondsvolk, waarom het hy ons weggevoer? Hulle kon vraag God om dan onttrek van sy beloftes wat hy gemaak het aan hierdie volk. Of het God dan ander insigt, tot ander sigte ingekom en besef, hy het nie uit die fout gemaakt met hierdie volk. Of het hy ons as volk dan God verkeerd verstaan. Hulle kon baie redenasies gewees, gehou het. Maar toe kom Daniël en hy maak 'n openbaring as 'n antwoord op al hierdie moontlike vraag. Hy sê, ek wil vir julle sê, vriende, hy wil vir hulle sê, die tye van die nasies is nog nie klaar. En vriende, wat het lyk of die Here sy rug op sy volk gedraai het en met die nasies begin bemoeienis maak het, wil ek u waarsku dat daar die tyd vinnig besig is om uit te loop. Dit gaan nie vir ewig duur nie, dan gaan die tyd binnenkort aanbreek waar die Here om weer volkome tot sy volk gaan wend. Maar luister, voor hy dit doen, kom hy sy kinders haal. En die slotsom van hierdie woord vanmôre is, is jy gereed as Jesus vanmôre sy kinders kom haal. Gaan nie tel wat 'n kerk of wat sakramente jy gehuldig het nie. Gaan nie tel van hoe jou opvoeding en jou agtergrond was nie. Gaan nie tel hoeveel keer jy 'n jaar kerk toe gaan nie. Dit gaan tel of Jesus hier is in jou hart en in jou lewe. Daar kom 'n oomblik wat God verseker en gewis binnekort die om weer tot sy volk gaan wend. Hy sy kinders huis toe gaan vat en hy die volk gaan wreek op die nasies. Ek lees dit vir in Romeine 11 vers 25 tot 28. Ek wil nie hê broeders dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie dat die verharding ten dele oor Israel gekom het tot die volheid van die heidene ingegaan het. Die verharding van Israel. Hulle wil vandag niks van God weet nie. Behalwe, ek het dit gister gekry en ek het al vir 'n paar mense gestuur. Een van hulle hoofrabbies is onlangs dood en hy het gesê, hierdie brief mag julle nie oopmaak voordat ek lees, voordat ek dood is nie. En toe hom oopmaak, toe sê hy, die Messias is op pad. En toe sê hy ding wat die Jode nie wil hoor nie. Hy sê die Messias is Yeshua, is Jesus. En toe het hy klomp goed gesê, wat letterlik vandag in Israel gebeur. Vriende, ek wil net vir u sê, dit was vir 'n tyd wat die verharding van Israel daar was tot die volleinding of om die volheid van die heidene te laat ingaan, dat een ek die evangelie kan hoor. En hy sê, en so sal die hele Israel gered word, soos geskryf is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheid van Jakob afwend, en dit is van my kan die verbond, wat hulle, as ek hulle sondes wegneem, want die, wat die evangelie betref, is hulle wel vijande terwille van julle, kom ek verduidelik vir u, die volk Israel, is vijande van die evangelie, terwille van u en my, dat ons dit kon hoor, maar die tye van die nasies dit kon hoor, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes terwille van die Vader. Met andere woorde vriende, die Heere God dink nog steeds aan sy vaders Abraham, Isaac en Jacob, en met wie hy 'n ewige verbond gesluit het. Ons lewe vandag sê ek vir die hoeveelste keer in die tye van die nasies, in die tyd van die Laodicense. As jy nou gaan kyk, Daniel het gesê, die laaste dae voor die, in die laaste dae sal dit die klei en die yster by voete van die beeld wees wat nie gaan meng nie. Dit gebeur letterlik. Ek sal dit vir die uitspel. Johannes sien dit in 'n ander beeld, Laodicense, Openbaring 3 vers 7 tot 14 kan jy gaan lees, is die tyd van die klei en die voete, en die klei en die yster wat nie kan meng nie. En Daniel het precies gesien wat Johannes gesien het. En Johannes sê, in die tyd van die Laodicense, gaan het 'n lou tydperk wees. 'N tyd waar God mense uit sy mond sal spieg, omdat hulle nie warm of koud was. 'N tyd vlak voor die wederkoms van Jesus. Ons lees in Daniel 3 van die dag dat Nebukadneser ten spyte van waarskuwings vir homself, 'n elle lange goue beeld laat oprig het en mense gedwing het om die beeld aanbid, asof hulle hom aanbid. Van daardie tyd af leef ons in die era van humanisme, waar elke mens sy eie God is, en dit gaan eers beëindig word, wanneer die klippie gaan losraak, sonder met die toedoen van mense hande, verwysende na die wederkoms van Jesus. En hy hierdie beeld van koning Nebukadneser totaal gaan vernietig, dit fynmaal soos koring voor die swind in die oestyd. En die Here, sy koninkryk gaan oprig, wat nooit sal verbygaan nie. Die Here sy vrederyk op die aarde gaan oprig, en Jesus as koning sal regeer op die aarde. Moenie val vir die leen van ons dag, dat ons lewe nou in die duisend jaar van vrede nie. As dit vrede is, wil ek nie sien hoe ek oorlog nie. Moenie val vir die leen wat hulle sê, die duiwel is gebind aan die kruis nie. Is nie waar nie. Hy spring lewendig, sê die skrif, op die planeet aarde, en hy werk met alle mag, want hy weet sy dae is kort, wanneer Jesus om in die hel gaan werp. Ons lees in Openbaring 13 vers 13 tot 17, dat ook die tydens die groot verdrukking, sal daar een valse profeet beeld vir hom opgerig word, wat die mense ook moet aanbid, een beeld van die antichrist gaan opgerig word. Hoekom? Is dit toevallig? Nee, daar was in Daniëls tyd ook so beeld. En dit, vriende, is die tydperk van die nasies wat tot die einde gaan kom, daar, wanneer die beeld opgerig gaan word, Jesus terugkom, en die beeld gaan vernietig. Iets baie opmerklik en interessant, vriende, want nou sien ons dat die begin van hierdie wereldryke, en dis opvallend om dit te sien, het dit begin by Nebukadneser goud, toe gaan het na die arms toe, dis die meders en die perse, een koninkryk met twee bene, ek sal het vir die wys in die volgende boodskap. Toe gaan het na die Griekse ryk toe, wat uitgebeeld word deur 'n bok, en toe kom het na die Romeinse ryk, wat later in vier verdeel het, en toe kom het by die klei in die voete, van yster en klei, en Jesus sê, dit gaan die laaste koninkryk wees, dan raak die klippie los, dan kom Jesus. Maar nou sien ons, en dis die interessantheid, dat het begin met goud, en dan word het silver, en dan word het koper, dan word het yster, en dan word het yster en klei. Wat sien jy? Dit word al swakker. Al swakker. Ons sien daar 'n degenerasie, vriende, dit vervlak en word al slegter en slegter deur die eeue. As ek in my kort lewetjie terugdink, hoe het dit versleg en agteruit gegaan? Dan sê ek vir die hierdie beeld van koning Nebukadneser, toon nie net die koninkryke wat gaan heers tot in u en my dag nie, maar dit toon ook die agteruitgang in die hele wêreldse sisteme, al meer en meer agteruit. En ons weet dat die duiwelse boodskap aan die wêreld vandag is, volgende jaar sal dit beter gaan, en dan gaan die ekonomie opswaai belewe, in die tweede kwartaal gaan ons hierdie oplewing belewe. Hoe lank hoor julle dit al? Ons hoor het mos van dat ons klein is. Terwyl ons voor die Here weet, as ons eerlik wil wees, dit gaan net al slegter en slegter en slegter gaan. Dis waarom die Here vir Johannes gesê het, die wat rein is, sal reiner word. Die wat vuil is, sal vuiler word in die laaste dae. Ons sien dit, vriende. Die Here sê vir ons in sy woord, weet dat daar in die laaste dae swaar tye gaan kom. Dit gaan net al slegter en slegter word, en ek is nie 'n doemprofeet nie, vriende, maar selfs deur die beeld wat Daniël hier uit moes lê, bevestig die Here aan ons dat dit al slegter sal gaan tot die oomblik dat Jesus gaan kom. U sien, dis wat Johannes geskryf het, toe hy sien wat God vir Daniël gesê het, en God hom sê, nou wys jy dit vir die wêreld. Die wêreld sal so agteruit gaan, dat die antichrist op die toneel gaan verskyn, en hy gaan sê, ek sê julle vrede wys. Kom ons herstel die ekonomie, dit gaan 'n verrotte tyd wees, voordat Jesus kom. Ja, die wetenskaplike spog en sê dat hulle wonderlike ontdekkings maak, en daar is fantastiese vooruitgang, vriende, jy kan net knoppies druk vandag, vir alles, en dis een rekenaar hier, en een medische technologie daar, maar vriende, al die technologiese vooruitgang maak van geen mens een beter mens nie, en die hele wêreld is besig om in sy sonde te verrot, en dit word al slegter en slegter. Ons hoef nie ver te kyk nie, net na ons eiland, en ek is nie negatief nie, en luister nou wat ek vir u sê, net die bloed van Jesus kan hierdie proses omkeer, en aan jou in my lewe waarde toevoeg, net die bloed van Jesus. Verder moet ek vir u sê, dit word al verder, is dit word net al donkerder, vlakker, en die gedagte is my net, wat ek moet vraag, vriende, is, waar staan jy en ek vanmorgen, met betrekking tot hierdie proses van verrotting en vervlakking? Ons maar in die stroom geval en soos jellyvisse saamgedryf, of staan ons soos Daniël onwrikbaar op hierdie Bybelwoord? Dis die antwoord. En Jesus God en sy woord. Dis die anker vir Daniel gewees, hierdie Bybelboek en die en gebed. En hoor wat ek vir die vanmôre sê, God soek nie meer tegnologie nie. Hy soek manne en vroue wat soos Daniel en Sadrag, Mesach en Abednego hulle staan, vir God sal staan. Dis wat hy soek. As ons by die droom self kom, dan wil ek paar gedagtes moet die deel, die tyd is verstreke. Ek sal Sondag met u daarop praat, oor die droom self. Maar was belangrik dat ek vanmôre vir u moet sê, wat dit alles vir u en vir my inhou. Vriende, dis 'n dom persoon, 'n dwaas wat nie wil sien, met al die gebeur om ons, dat iets is aan die kom nie. Iets is aan die kom nie. Daai iets is die klippie wat Daniel gesien het losraak. Dis die koms van die Seun van God, soos Johannes hom sien op die wit perd, om sy kinders te kom haal. Om die einde te maak aan alle aardse koninkryke, om sy koninkryk op te rig, en ek sal dit vir die Sondag uit die Bybel wys, Jesus sê, dis gaan kom hy doen. Broers en susters, ek is klaar, ek wens ek kon die hele boodskap met u klaar maak, maar ek wil vanmôre vir u sê, vat net hierdie boodskap vanmôre. Jesus is op pad om sy kinders te kom haal. En die bloed van Jesus gaan die teken in jou hart wees. Of jy aan hom behoort of nie. Niks anders nie. Of jy gereed is vir die wederkoms of nie. Net die bloed van Jesus. Want die Bybel sê, dis die bloed van Jesus wat reinig van alle sonde. Dis Jesus wat sy bloed gegiet het. En ons word losgekoop, sê die Bybel, nie uit verganklike dinge soos silwer en goud wat vergaan nie, maar deur die kosbare bloed van die lam as of geslag. Hoofletter L, lam. Is jy gereed? Niemand ken die dag en die datum, maar vriende, as ek jy goed sien wat gebeur, en ek sien hoe die Bybel gesê dit gaan gebeur, en dit gebeur letterlik, dan sê ek vir die een, ek sal uit ons slaap moet wakker word. Want die koms van Jesus gaan skielik wees. Gaan lees Matteus 25. Die 10 maagde het aan die slaap geraak. Toe kom die roepstem, daar kom die bruidegom. Gaan uit om tegemoet. 5 was gereed, 5 nie. Is jy gereed? Is ek gereed? Ek moes God antwoord toe ek die Bybel lees en die woord bring. Is jy gereed? As Jesus dalk vandag gaan kom, het jy die waarborg aan jou hart. Ek behoort aan hom. Ek behoort aan hom. Dis die waarborg. Dis die waarborg. Dat Jesus my gaan saamvat iemand. As hy sy kinders kom haal. Mag die Heer ons help, vriende, om hierdie woord ter harte te neem. En gereed te maak vir die koms van Jesus. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, aanbiddelike Vader, wonderlike Here Jesus, dankie dat daar die tye van die nasies aangebreek het, van die kruis af, dat ons ook by die evangelie kon uitkom en gered kon word. Dankie vir Jesus wat so prys betaal het, sy lewe gegee het. Dankie vir die oorwinning wat hy behaal het, en dat ons deur hom kan oorwin. Dankie dat hy ons tydig kom waarsku. Daardie beeld van Nebukadneser het haar fyn deur die geskiedenis, het daardie beeld uitgekom, presies soos hy gesê het. En ons verwag volgens die Bybel en volgens die tekens van die tye, dat die klippie binnenkort gaan losgaan. En dan, o Here, ek kom bid vanmôre, dat U vir my en vir elkeen van ons sal help, dat hierdie woord nie by ons verby sal gaan nie, maar dat ons uit hierdie geskiedenis sal leer, God is getrou om sy woord uit te voer. Ek bid, Here, dat U ons gereed sal kry en sal hou vir die wederkoms. In Jesus' naam, dankie is die naprediker van die woord, word die verheerlik.